gambar ingkang angka 7 sasampunipun Nuh sak brayat lumebet dumateng baita. Jawah lajeng kados dipun soaken saking langit ngantos nuwuhaken banjir bandang. Sakataing tetuwuhan dalasan parden sami kelem katutup ing toya. Tiang-tiang kathah kalawau sami asesambat nyuwun pitulungan dumateng Nuh supados kalebetaken dateng baita. Nanging sampun kasep awit Gusti Allah sampun nutup baita kalawau sehingga Nuh boten saged mitulungi. Sedaya tiang ingkang wonten ing sak jawining baita kalawau sami pecah. Awit sami boten purun pitados dumateng dawuh pangandikanipun Allah alantaran Nuh. Ngantos 150 dinten dangunipun daratan lan redi kelem dening toya. Saksampunipun asak dados garing kados ing padintenan, Nuh sak brayat lajeng sami medal saking sak lebeting baita sarta lajeng saos syukur dumateng Allah. Allah apra janji menawi mboten badhe nyirnakaken jagat malih kanthi banjir. Kangge pratandha prajanjianipun Allah kalawau, Allah lajeng ngawontenaken kluwung. Nuh sak brayat wilujeng kalis saking sambikala awit miturut dumateng Allah. Menapa panjenengan kersa dipun wilujengaken kados dene Nuh?